et valdemane, una sabbatorum, veniunt ad monumentum, ortuam sole alleluia. Benedictus Dominus Deus Israel, qui visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit colus salutis nobis, in domo David pueri sui. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et valde.